ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 24 ጥሪ ክሳብ ዕለት 27 ጥሪ ቀዳማይ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም ዘካየደን ክንገር ናይቲ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ዋና ፀሓፊ ክቡር ኣባ ጆርጅ ቦለያ ፊርማ ዝተነበረሉ ዘውፅኦ ናይ ጉባኤ ፍጻሜ ሰነድ ናይ ማላዊ መንግስትን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ማሕበረ ኣማንያን ማሕበረሰብ ብሄራትን ኣብዚ ማላዊ እተሕልፎ ዘላ ፅንኩር ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኩነት ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ሽግራት ብብቕዓትን ብቐንዕናን ዓቕልን ብመንፈስ ሓቅን ፍቕርን ዝተመርሐ ከይዲ መሰረት ፍታሕ መታን ክረክብ ምክብባር ናብ ዝዓሰሎ ኣገዳሲ ዘተ ከምርሑ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘውፅኦ መግለፅን ከመልክት እቲ ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ንመላእ ኣፍሪቃ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝለገስዎ ድህረ 2009 ዓመተ ምህረት ካልኣይ ሲኖዶስ መላእ ኣፍሪካ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ምኑስ መብፅዓ ኣፍሪካ እተሰምየ ምዕዳን መሰረት ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ናይ ሓባር መፅናዕቲ ገይሮም ኣብ ህንፀት ሃገር ናይ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣስተዋፅኦን መሰረት ኩሉ ምዕባለ ምኽባር ናይ ሂወት ባህሊ ከም ዝኾነን ሂወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ብባህርያዊ ሞት ሓለዋን ክንክንን ዘተኮረ ህንፀት ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም እቲ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2013 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመትን ነዚ ናይ እምነት ዓመት መምርሒ ዘመሓላለፎ ሰነዳ ደጊፎም ናይ ማላዊ ቤተ ክርስትያን ናይ እምነት ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊ ናይ ፖለቲካ ህንፀት ንምንቕኻዕ ዝድግፍ ሰነድ እውን ከም ዘቕረበን ክምልከትን ከሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ታንዛንያን ኡጋንዳን ኬንያን ዛምቢያን ኢትዮጵያን ማላውን ኤርትራን ሱዳንን ጅቡቲን ሶማልያን ዝጥርንፍ ናይ ሃገራት ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ማላዊ ንዘካይዶ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘሰናድው ኮሚቴ እውን ከም ዘቆመ እቲ ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ዘካይዶ ጉባኤ ፍጻሜ ሰነድ የመልክት።